Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirigacha tura olish deb nomlanadi. Shayton asta-sekinlik bilan shunday nuqtaga olib keladiki, u yerda pul, shaxsiy mol-mulk, jismoniy qulaylik va dunyoviy sharaf bilan izzat-ikromdek narsalar hayotda eng muhimi bo'lib qoladi. Odamlar ega bo'lgan hamma borliqni Xudovand yaratgan va u hamma ezgulikning manbaidir. Biroq hayotimizda aslida Xudoga tegishli bo'lgan pul va narsalarni birinchi o'ringa qo'ysak, u bu holga qo'nmaydi. Xudovand bizlarga shunday taraqqiyot davrini berishni xohlar ekanki, Xudoning o'rnini bosmaganiga qadar u biz uchun uning marhamatidir. Shunday qilib, manfaatparastlik, pul, shaxsiy mol-mulk, jismoniy qulaylik va dunyoviy sharaf bilan izzat-ikromlarni hayotda hamma narsadan ustun qo'yishdir. Xudo yo'q demasdan bizga Xudoning keragi yo'q deb qo'yishning o'zi kifoya. Masxiylar uchun manfaatparastlik bu bilinmaydigan tuzoq. Chunki masxining tashqi xususiyatlariga ega bo'lib, ammo yuragimizdan butunlay manfaatparast bo'lishimiz mumkin. Bunday holatni idishda sekinlik bilan qizitilayotgan suvdagi qurbaqa bilan tenglashtirish mumkin. Chunki idishda suv sekinlik bilan qizigan sari qurbaqa haroratning o'zgarishiga o'rganib qolib, hatto o'lim quchog'ida sakrab chiqib ketishga ham harakat qilmaydi. Hozirda ozod mamlakat, ammo o'tmishda kommunistik Ruminiyada bir jamoat yetakchisi shunday dedi: "O'z tajribamdan shuni bilamanki, quvg'inlar orqali imoni sinalgan masxilarning 95% bundan muvaffaqiyatli o'tishadi. Biroq boylik orqali imoni sinalganlarning o'sha 95% bardosh bera olmasdan qaytib ketishadi. Shayton bizni tuzoqqa ilintirishga muvaffaq bo'lganida xursand bo'ladi. Masxilar pul va mol-mulkning qora tomonlari borligini yoki sezishmaydi yoki ularni tan olishga istamaydilar. Natijada ko'pchilikning ruhiy kuchlari so'nadi va jamoat ham ruhiy zaiflanadi. Pullar alangaga o'xshash, xizmat qilganida ezgulikni olib keladilar. Ammo inson ustidan hokimlik qilsa, vayron qiladi. Agar jamoat bu vasvasaga tushiriladigan narsalarni uddalamoqchi bo'lsa, unda ularning haqiqiy mazmunini tezda bilib olish kerak. Iso yashagan paytlarda yeguligi ertaga ham yetarli bo'lib va ikki sidrama kiyimi bo'lgan inson boy deb hisoblanar edi. O'sha o'lchovga qaraganda zamonaviy kambag'allar xuddi g'arbiy dunyo kabi juda ham boy. Bunday olib qaraganda boylik yomon emas. Quyidagi xususiyatlarga ega bo'lgan xavf manfaatparastlikdadir. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.